COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, boa tarde. A 235 euros o quilo, o percebe de Aguiño, a tres días para noite boa. Suben os prezos, isto en lonxa, 235 euros en lonxa, imagínate nas peixerías. Suben os prezos de peixe e marisco nestes días previos do Nadal. Imos comprobalo no mercado da Plaza de Lugo, na Coruña. Ali está nosa compañeira Noela Bao. Noela, adiante.
Que tal, Alberto? Da gusto pasear polo mercado da Praza de Lugo. Están os expositores cheos de peixe e marisco neste día, a poucos días de Noiteboa e Nadal. Do máis económico, pois vemos meigas a 13-14 euros, do máis caro, pois os percebes máis grandes venderonse a 200. Destacan, chaman moita atención, as centolas, están fermosísimas, grandes, entre 40 e 45 euros estámolas vendo nestes momentos. Moluscos como a meixa de berberecho van máis caros, pense bastante pouco polo peche da ría da Coruña, e bueno, polas características destes últimos días, non todas as rías galegas, pero hai onde elixir, desde logo. Estes días están a ser bons no mar, malia que se agarra un tempo algo peor o venres. En todo caso, Eugenia Peixeira contábanos que podemos levar hoxe o marisco xa para a noite boa sen necesidade de conxelalo.
Porque la aguanta perfectamente, que solo quedan tres días. O sea que no hay problema, la gente la deja bien tapadita la nevera, con un trapito mojado con agua de sal, y se le conserva de maravilla. El percebe aguanta 8-7 días, o sea que no hay problema, ¿eh?
E de feito, cada vez hai máis xente que xa pensa no Nadal durante todo o ano e leva para conxelar desde hai meses. Os prezos de hoxe, atención, van ser bastante máis caros nuns días. Contábanolo Óscar, do posto Norte Mar.
Precios de pescado de horno, entre 35-50. No, si te vas a ver, sube, las subes. Y a Rodaballo subes también, a 65-70 aproximadamente. Los centollas están 45 hoy y llegará a 50 euros seguramente en las fiestas. 10 euros por encima, se ha incrementado todo, sí. O sea, mercancía hay, está llegando a los puertos mercancía y a la lonja también. Lo que pasa que hay mucha demanda y está la hostelería, está todo, y siempre pasa lo mismo en estas fechas.
Esto respecto do peixe o marisco, na carne tamén se nota a suba de prezo respecto ao ano pasado, entre 3 ou 10 euros nos produtos máis demandados. E que o que se pide moito, ademais do año, hai produtos que xa son casi imposibles de conseguir, segundo nos contaba Víctor.
Lo que más se llevan son el solomillo de ternera. Solomillo de ternera y la carrillada. La carrillada ya no hay. A estas alturas me han mandado hoy los dos últimos kilos. Han venido todas las navidades con cuentagotas.
E todo para termos o mellor sobre a mesa. Dolores xa ten todo encargado para levar a fin de semana porque cociña para 10.
Sopa de pescado, almejas a la marinera y después un plato de carne y luego uno de pescado que será seguramente calamares guisados. O sea, muy normal todo. Tengo encargado toda la materia prima, claro, las almejas y lo todo.
O mercado abrirá o propio domingo, o día de Noiteboa, pero non todos os postos. Se venden todo o sábado, aproveitarán para descansar algúns, algo casi imposible de facer un 24 de decembro, cando tes un posto de marisco, Alberto.
Gracias, Noela Bao, en directo dende o mercado da Plaza de Lugo, na Coruña. 12:23 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela.
En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El pollo de corral Coren a 5,49 € el kilo. Y el lomo medio de bacalao salado o utón a 14,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
Algo de chuvia, pero pouca cousa na zona máis ao norte de Galicia. Nubes e claros no resto. Temperaturas máximas de arredor dos 10 graus. Nun momentiño saludamos a conselleira de Infraestructuras, antes parada de habituallamento no supermercado. Paula Pájaro, boa tarde.
Moi boas tardes, Alberto. Pois presta moita atención que chega o mellor prezo, como sempre, en Gadis. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En panadería, barra de pan 100% integral de trigo, 250 gramos, 62 céntimos. Y en pescadería, lomos de bacalao o utón extra grueso, kilo, 17,95 €.
Y recuerda que este 24 y 31 de diciembre, todos los Gadis abren de 9:30 hasta las 15 horas.
Socomo. Si de tradición hablamos, el mejor en ese campo es sin duda Coren, con todo lo que prepara todos los años para ponértelo súper fácil en Navidad. El pollo de corral relleno, los rotis, el redondo. Yo no sé vosotros, pero este año me pido una Navidad redonda y rellena de tradición.
Coren, so con amor. Con amor.
A mayor demostración de amor de un súper, he ofrecer los mellores prezos do Nadal. En Erosquido, 18 o 24 de decembro, Teso Rodaballo, en pezas de 2 a 2 kilos e medio, a só 13,75 euros o kilo. E o Cordeiro Roxelo, por cuartos, a 12,75 o kilo. Eroski, o Nadal que enamora.
Etel Vázquez, consellera de Infraestructuras, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Estamos pendentes de canto vai subir a autoestrada do Atlántico a un de Xaneiro. Que agarda vostede do goberno, do ministerio?
Bueno, agardamos, dende logo, que canto antes trasladen información concreta, información certeira do que vai a pasar o próximo 1 de Xaneiro, porque a pesar de ter solicitada esa información, pois o certo que os galegos non sabemos que vai a pasar coas peaxes nin da P9 nin da P53, que son de titularidade do Goberno de España, e o certo é que son as máis caras, as peaxes máis caras do Estado español, e non temos información ao respecto. E tamén, pois, solicitar pois que concreten tamén a seu posicionamento por parte do Goberno de España sobre a transferencia a P9. Hubo un acordo unánime por cuarta vez onte no Parlamento de Galicia. Pedimos pois aos partidos da oposición, o Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista, pois coherencia e respaldo tamén no Congreso para esa transferencia da titularidade da P9, aínda que somos escépticos vendo pois ese acordo de investidura entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, un acordo de investidura onde se renuncian a moitísimas cousas en Galicia, e unha desas renuncias pois que a P9 pois esa galega, e que podamos facer unha xestión pois máis pegada ao territorio, ofrecer máis calidad de vida aos galegos.
Pois tomamos nota. Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras da Xunta. Por certo, o ano vindeiro mantéñense as bonificacións ao transporte do goberno galego, 50% nos bonos multiviaxe, por exemplo, ou tamén nos transportes urbanos de Pontevedra ou de Ferrol, que dependen da Xunta de Galicia. Hoxe houbo sesión de control ao presidente e está no aire que poda ser a última desta legislatura. En cuestión de días, incluso de horas, podría haber convocatoria electoral. Luis Álvarez, do Partido Socialista, Ana Pontón, do Bloque, a propia resposta de Alfonso Rueda. Todo ule xa a pre-campaña electoral.
Xa é hora de que convoque as eleccións cando queira.
Esta, cada vez é máis evidente, seguramente a última sesión de control desta legislatura.
Pues en esta sesión de control última desta, por lo menos deste período de sesións.
Pues veremos, pero parece que é cuestión de horas ou de días que haxa convocatoria electoral en Galicia, pues para celebrar as eleccións, pues seguramente a finais de febreiro ou como moi tarde, principios de marzo. 12:28, deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. A volta, terá 4 etapas galegas, Álvaro Lorenzo.
Sí, na edición do 2024, unha por provincia, con lugares como Manzaneda, Osancares, Baiona ou Padrón como epicentros desas etapas. Ademais, en fútbol, na primeira división, o Celta pecha hoxe o ano dende as 9:30 visitando o Vilarreal, nun partido no que de sumar podería acabar o ano fora de postos de descensos. Leva xa o Celta 4 encontros sen perder, encaixando só un gol. Ten a baixa importante, xo si, de Iago Aspas, pero entrará Dubicas por el no 11. Ademais, tamén en balonmán onte, victoria do Porriño na Liga Guerreras, partido pendente da primeira volta, 30-20 diante de Granollers. E para hoxe temos moito baloncesto. O Breogán xoga partido europeo, recibe o Bon no Pazo, co obxectivo de pasar de rolda en Europa. Na Liga Feminina, o Baxi Ferrol xoga a 8 en Gran Canaria. En Alevouro, o Leima Coruña tamén visita dende a 8 a un histórico como Movistar Estudiantes.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie. IntegralMotion.es, en toda Galicia.
Contoche tamén que morreu unha muller de 42 anos nun incendio esta madrugada en Ourense. Atoparon aos bombeiros inconsciente cando acudiron a sofocar o lume. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.